jsem v pozemském životě, ale teď, a necítíte, já ještě, když jsem si to uvědomoval, tak mě bylo tak hamba, jsem říkal, no nazdar, jestli mě teďka ti anděli vidí, no tak, no jakože mě vidí, no tak, teda, nějaká pak asi boží moudrost se skrze vám mě ukazuje na světě, to bych už chtěl rád vidět. Ale je to tak, prosím vás, je to projev úžasné boží milosti k nám a také to, že asi nám právě k tomuto máme směřovat. Jde o tělo Pána Ježíše Krista za nás obětované, ale jde o tělo, Bůh zjeven v těle, no lidi zlatí v těle Kristově, je Bůh skrze můj život zde na zemi zjevován těm ostatním? A nebo jsem jenom něco takového tajemného, v tajemství skrytého, kde by to se muselo vydolovávat, aby se vůbec zjistilo, že ten člověk je věřící. Do jaké míry jsem připraven a schopen podat zprávu o té naději, aspoň tehdy, když mě o to někdo požádá, že? Tak to je to. A teď to moje tělo, jak asi vypadá? Moje tělo, ne to tělo Kristovo, jehož se dá údem. A je to moje tělo, jestliže je tělo Ježíšovo, tak je taky moje sarx. No nazdar, pokud jsem v tom těle, a dokonce nejen, že hostuji, ale ještě si v tom libuji, tak jsem vzdálen od Pána v podstatě. Že? A teď to tělo, to moje tělo, to vůbec není schopno se podřizovat Boží vůli. Co tedy potřebuji? Já potřebuji už znovu prožívat tu skutečnost, že když jeden zemřel, všichni zemřeli. Že když Kristus zemřel za mé hříchy, to znamená, že já už nemohu být těm hříchům živ. A podle toho prostě v pokoře před Boží tváří vyznávat, jak jsem neschopen toto dělat a očekávat v tomto směru právě Boží pomoc a Boží posílu k tomu, abych se choval takovým způsobem, aby to bylo hodno toho vědomí, hodno té skutečnosti, že jsme zemřeli s Kristem, a s ním je náš život skryt v Bohu. Takže, a potom to mohou ti anděle tedy vidět, že? A toto všechno ve skutečnosti nás nějakým způsobem vyvolává nebo způsobuje právě působení Božího ducha. Když jsme byli neobrácení, tak nás Bůh oslovil skrze své slovo a svým duchem tak, že nás upozorňoval, nebo jak říkají králiči, usvědčoval, teď to zase určitě popletu to pořadí, z hříchu, soudu a spravedlnosti. A když jsme pochopili svůj hřích a byli jsme si vědomi z toho, že jsme odsouzeni a vírou jsme obdrželi tu úžasnou Boží, to ospravedlnění z víry, no tak ten duch Boží už nebyl venku, ale vstoupil do nás. Naše svědomí je totiž očištěno. Tajemství víry můžeme mít jedině v čistém svědomí, prosím vás. To svědomí je očištěno a teď získáváme tu jedinečnou možnost chápat věci tím duchovním způsobem, to působení Ducha Božího. Víte, je několikere v našem životě, ale jsou dvě základní působení Ducha Svatého. A je dobré, když si to uvědomíme, když zas z toho neděláme vědu a učení. To první, ten duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Božími dětmi. A to druhé, písmo nás tolikrát vyzývá a sám Pán Ježíš a celá řada míst ve svatých písmech nám pořád říká, že máme Pánu Bohu přednášet svoje prosby, svoje děkování, svoje žádosti, zkrátka dobře, modlitby. Ale bezmála, jako by teďka tímto veršem, který budu citovat, jedním dechem písmo řeklo, ale vy stejně nevíte, jak to máte dělat. Jo? A proto vám duch napomáhá. Králičky to já, nezlobte se na mě, ale mně to připadá takový věc pěkný a krásný, takový básnický. Lkáním nevypravitelným. A tak si to, když to promítnu do svého života, říkám, no tak bodej by ten duch svatý nelkal, když tě hochu vidí, jo? Ale on dělá toto, lkáním nevypravitelným, tvé modlitby vlastně nesnese vstříc k otci. Víte, a to je potom to ospravedlnění sice z víry, ale v duchu, duchem, který ti potom dosvědčuje tobě samému, že jsi přece Boží dítě. No a to, že kázán byl pohanům, to můžeme všichni sami na sobě dosvědčit, protože kdo z vás je z národa izraelského, myslím, že nikdo z vás není. Zdenku, nemáš nějaký? Nemáš, to bys býval. Chodil jsi taky? vyhledávat do čtvrtého nebo pátého kolena z obou stran svých rodičů, že nejseš židovského původu?
Za války to bylo.
No za války, no to prosím vás, vy mladší by to nevíte, ale my jsme museli tohle toto dělat.
Dostat na průmyslovku, tak to musel.
Zdenku omyl, když chtěl dostat kenkartu. Nechtěl, ty jsi měl dostat kenkartu a aby tam nebylo, že seš žid, tak jsi musel předložit potvrzení do čtvrtého kolena z obou stran svých tedy jako rodičů, že nikdo, že žádný tvůj předek nebyl žid. Já jsem se přitom, ono to bylo svým způsobem užitečný, já jsem se přitom například dozvěděl, že u nás v Sebranicích, to je pár kilometrů od ujezda, kde teďka bydlím, a to je rodiště otcovo, je přímo v kopuli kostela rod osouchů těch našich, jo, doložen do 14. století. Já se dozvíš takové věci, které si vůbec nesouvisí, jo, ale fakt, teda já jsem Aries až na půdu, jo, ze všech stran.
Až do špičky kostela.
Jo, až do špičky kostela. A ze strany matčiny dokonce to bylo takhle. Její, moje babička ze strany matčiny, ta neuměla ani blatnout německy, jo, ale její, můj dědeček, dědeček Gritz, už to krásný český jméno, že? Ten to byl takový typický Brňák, který ale mluvil fakt echt to brněnsko němčino, tedy písl pěbiš, písl dajč, jo? Kosek vás šastikl flajš a podobně, ale jinak česky neuměl, my jsme byla úžasný, takže na druhé straně jsem byl úžasný vlastenec, jo? Protože jsem měl takového echt Brňáka ve svým... To jsem zase započil někam. No tak jenom to, že prostě, abych jsem to vykládal.
Protože...
Jo, kázán pohán. Prostě jsem pohán až do morku kostí. A to jsme všichni. A nám byl pán zvěstován v tom správném pořádku. Nakonec tady už to bylo tak, jak to bylo, že uslyšeli jsme to. Ale je možná dobré si tohle toto uvědomovat. Uvědomovat si totiž to, že my bychom v tom ve svém životě, který žijeme a přece jenom chceme číst svatá písma, neuděláme kotrmelec, neuděláme něco, co není podle božího pořádku. A žel se s tím dost často setkávám, že ne kvůli pohodlí, anebo kvůli tomu, že zapomněl a ten nový zákonek má pořád v kapce, že si zapomněl Biblii, ale on neví, proč by četl starý zákon. Ničemu ho nepotřebuje. Stejně mu nerozumí, stejně nejsme pod zákonem, ale jsme pod milostí a mně stačí evangelia, nebo mně stačí nový zákon. Prosím vás, to je překročení toho božího pořádku. Napřed byl Mojžíš a zákona dání, aby se stalo to boží slitování v Kristu Ježíši našem Pánu. A jestliže jsme my nyní jako pohané spoludědici těch, kteří stejně drahou dosáhli víry na základě té boží posloupnosti, těch Židů, těch Izraelitů, toho zůstatku z milosti, no tak jsme nejen spoludědici těch krásných božích věcí, ale zároveň jsou nám dána svatá písma, jak apoštol Pavel tak krásně říká, aby nás napomínala, aby nás učila, abychom si uvědomovali všechny ty souvislosti božího jednání s námi a když to shrnu do toho tématu, které máme, abychom si uvědomovali, jak musí strašně Pána Boha bolet, když ačkoliv prostě udělá všechno proto, aby zde na zemi pořád bylo něco krásného, tak se mu lidé pořád a pořád spírají. Dokonce, když se na to podíváte tak normálním lidským okem, tak musíte říct, no, jaká pak boží svrchovanost, jaká pak boží vláda. Hrstka je těch, jak to říká prorok, a zachráněna bude hrstka. Hrstka z těch Izraelí, trošičku, jenom takhle do hrsti. A dokonce i Pán to tak nějak říká, neboj se, maličké stádečko, otci se zalíbilo dáti vám království. Jaká je to vláda? No je to vláda svrchovaně milosrdného, který nechce, aby někdo zahynul, ale všichni, aby přišli k poznání pravdy a činili pokání. Aby byli spaseni. Je to ta jeho úžasná svrchovaná trpělivost. Ovšem, ta trpělivost u něho má skutečně svou míru. Má svůj vrch. A to si musíme být vědomi. A je dobré si toho tedy uvědomovat i my, když se nám dostalo takové milosti, abychom, když jsme z milosti spaseni, tu milost neznevažovali. abychom nepovažovali za něco obyčejného oběť Pána Ježíše Krista, jeho prolitou krev, ale abychom si zvědomím toho, že je jedinečná a jednou jedenkrát přinesena, si také uvědomovali, jak by měl náš život vypadat. Abychom, že vlastně nemáme, když ne k Pánu Ježíši Kristu, jakého k oběti, kam máme jít, nemáme žádné beránky, nemáme žádný den toho velikého svátku, kdy nejvyšší kněz vchází do svatyně. Jednou jedenkrát tam vešel ze svou krvi. Uvědomovat si vzácnost té oběti zpětně na to, jak by měl vzácně, krásně vypadat náš život. A teď ta praktická stránka věci, prosím vás, jak? A je mě líto všech těch, kteří si nenajdou čas číst, a teď to řeknu takhle hloupě, aspoň epištoly. Protože právě v epištolách máme jedinečným a velice, bych řekl, nepřijatelným, ale rozumově pochopitelným způsobem napsáno, jak má vypadat život věřících lidí. Takže to jsou ti pohané. No a že jim uvěřeno na světě je pochopitelně jasné s tím, že zároveň nějak se mě tohleto dostalo k tomu evangeliu Kristovu, té milosti, která je zvěstována, a že to, když jsem já uvěřil, a jestliže budu takhle chápat to tajemství toho pravého, té pravé zbožnosti, že se to bude projevovat nejen uvnitř, ale také navenek. Že budu prostě tím, který ponese zvěst o Pánu Ježíši Kristu dál. Tak.
Teď, Karabe, se řekni, tam máš ty tečka vyčíslovaný. Toto je 7 znám řekl.
To, podívej se, já jsem se díval, kolik těch božích tajemství je. Ono, víš, to je tedy manipulace, mimo jakoukoliv pochybnost. Ale tam je vychází, protože ta šesticípá hvězda má prostě 12 úhlů, jo? Nebo vrcholů, jo? Ne úhlů, ale vrcholů, má násláva. Tak. Ale fakt, že prostě jako pokud jsou pojmenovaná ta boží tajemství, tak najdeš tam skutečně 12. To tajemství od věku skryté, a teď to první je to zjevení tajemství po věku skrytého. Jo? Římanům 16. kapitole. A to zjevení toho tajemství je skrze svatá písma. A přijímá se skrze víru. To je v závěru 16. kapitoly Římanům napsáno. To druhé je tajemství Otce i Krista. Protože to bylo skutečně skryto, prosím vás, takhle to Židé to vůbec... Kámen úrazu Pán Ježíš Kristus pro Židy byl právě proto, že říkal, že je Boží syn. Oni si nedokázali představit, že by Mesiáš byl prakticky roven Bohu. Mesiáš byl člověk, kterýho pán z rodu Davidova, syn Davidu. Proto Pán Ježíš tuto skutečnost jakoby odmítal. Říkal, jak to mohou říkat, že je syn Davidu, když David řekl pán pánu mému, nejsem syn, ale pán Davidu. Jo, v podstatě pán Ježíš řekl. O čem jsem tam mluvil?
Tajemství Otce i Krista.
Jo, to je to a tajemství Otce i Krista. To je zjeveno právě tím, že Otec poslal syna a to všechno, co jsme si teďka povídali, tím je to v podstatě zjeveno Boží moudrosti. Ta Boží moudrost od věku skrytá, kterou nakonec ve svých důsledcích je sám Pán Ježíš Kristus zase, ta se projevuje nerozmanitějším způsobem a také i v tom, do jaké míry a jakým způsobem nám objasňuje nebo objevuje jedno tajemství, které v žádném případě není Boží a které já mám tady, už víš, protože jich mám tady 12, které já mám označení jako tajemství 13, jo? Protože to tajemství nepravosti. Jo? A právě ten duch, ta moudrost Boží nám to objasňuje. Podle Joba propast říká, moudrost u mě není, ale Bůh moudrosti to všechno zbudoval a Abaddon není skryt před ním, je před ním zjeven, on to všechno ví a zase v podstatě zase ta moudrost spočívá v tom předzvědění beránka jako toho, který prostě ty, kteří se dostanou do spáru, lidi, pozor, to je si vždycky uvědomit, rozdíl mezi anděli a lidmi. Vy z epištola Židům, jo? Nevyvolil anděli, ale vyvolil Izraele, jo? tak abychom prostě mohli být zachráněni. To je ta Boží moudrost. Moudrost k našemu životu, kterou nám Pán Bůh dává. Moudrost, kterou bychom měli přijímat při takových případech, kdy třeba některým věcem ve svatých písmích nerozumíme, co jsem už říkal. Jo? Stačí mě, když mě Pán Bůh dvakrát řekne, jo, ty tomu nerozumíš, no, je to zase a zase to zopakuje. Tak je to tak, jak to Pán Bůh říká. Já tomu vždycky dávám takový dovětek a dneska ho tedy jako si taky dovolím říct. Lidi zlatí, co bych dělal celou věčnost, bych už teďka všechno věděl. Jo? Pán Bůh nám prostě zjevuje to, co potřebujeme. A to každému, pozor zase, ale aby to bylo jasný, každému trošičku jinak, podle míry víry. Vy říkat, co jsme vírou schopni snést, tak nám Pán Bůh sám jako, nebo přijmout, jo, tak nám sám Pán Bůh nějak zjevuje. Ale to je jenom taková poznámka. Teď je ta Boží vůle, tajemství Boží vůle, když to chceš vědět, podívej se třeba tady, jo, to T4 jsem hodil sem, kde se tak krásně ukázalo, jak Pán Bůh je svrchovaně nad situací. Jo? Izrael totálně zklamal. Jo? A to je vyjádřeno i v tom Jobovi takovým tím, že Pán Bůh zahalil svůj trůn oblakem. Když víte, když byl postaven stánek a byla tam ta truhla smlouvy, tak ten stánek najednou byl zahalen oblakem. Jsou situace, kdy jako kdyby to Boží tady na zemi vůbec nebylo, je to skryto někde v něčem, jo, v tom oblaku. Izrael totálně zklamal, ale Boží vůle se přesto prosadila. To, co Pán Bůh chtěl, to udělal. Našel si člověka podle svého srdce, jo. Proto se tady najednou potom objevuje trůn Davidův, Jeruzalém, jako projevy ty pozemské takové aspekty nebo atributy té Boží vlády zde na zemi, v tom národu izraelském, v Jeruzalémě, městě, které tomu dál, a v Davidovi. Jemuž potom zaslibuje, že ten jeho trůn bude dán jeho potomku, a to máme napsáno tady. No takže to je to tajemství té Boží vůle. Zas ještě té Boží vůli, když jsem u toho, víte, zas z té praktické stránky, zas vám asi neříkám nic nového, ale je dobré to zopakovat. Kolikrát se zejména mladí lidé a všichni se dostáváme někdy do situace, že nějak své vlastní odpovědnosti a své rozhodnutí, aniž si to uvědomujeme, svalujeme na Pána Boha s otázkou, co je tvá vůle. Pane, tady mám určité možnosti, co ty chceš, abych udělal. To je ve své podstatě správné, ptát se Pána vždycky za všech okolností. Já na to odpovídám, že když se ptáme, co je Boží vůle, dostáváme v písmu také zajímavou odpověď. Kdo chce Boží vůli činit, ten to pozná. Takže jestli chci Boží vůli činit, tak jestli se teď rozhoduju v nějaké situaci, co je nebo co není vůle Boží, a mám-li v tom se ještě já rozhodnout svým rozhodnutím, svým nějakým aktem, tak se musím právě toho, co bych tak nejradš udělal, zkrátka dobře, opravdu, skutečně zříct. Co to udělal častokrát v životě a vždycky se mi to úžasně vyplatilo. Zopakuju, možná se to už ode mě slyšeli. Já jsem byl velice brzý a velice tedy jako jedenkrát v životě zamilovaný. Jo? A když už, a bylo to skutečně velice brzy, takže nějaké ty představy o sňatku a podobně, to bylo něco vzdáleného. A pak ale nastala taková doba, že prostě ty představy o tom sňatku mohly být i aktuální, už se mohlo o tom uvažovat, já vím, už by se třeba mohlo jít za rodiči té dívky, anebo tak nějak podobně. A najednou jsem byl přímo sražený na kolena. Ti, kteří byli kolem mě oznámili, že prostě se ta dívka bude vdávat. Takhle mě to dokonce řekli, jo, že prostě si ten a ten bude pravat. No já jsem z toho byl, no, prosím vás, mladý, no kluci a holky, když víte, když člověk je do někoho doopravdy zamilovaný, jak mu je, to mě, ať mě nikdo nevykládá, že nad tím mávne rukou, pak mě to zamiloval. Já z toho byl nešťastný, já nerad se přiznávám, já brečel, jo. A tak, když jsem tak byl, tak jsem si klekl a říkal, pane, tak ty mě znáš a ty víš, jaký jsem, ale pane, já nevím, co tvá vůle. A tak víš co, já se toho, co já chci, vzdávám a udělej, co chceš. A já jsem to myslel upřímně, vážně, jo? A dokonce v tom momentě jsem přímo jako dostal takový zvláštní impuls takového vnitřního psychického uvolnění, jo? Prostě teda byl to tak, jako kdyby umřela, jo? Zkrátka dobře. No jistě, ty se nikdy neboženíš a já nevím, co všechno, ale to jsou jiné věci, takhle to běr. Jenomže neuplynulo pár hodin uvážení. Ten, který mě přišel s takovou zprávou, přivítl k nám s tím, že to není pravda. Že sice tady to bylo, ale že ta dívka to rezolutně odmítla. No, netřeba vám povídat, že s tou dívkou tedy už žijí jako se svojí manželkou 53 let a že kdyby nebylo jí, tak bych nebyl takový, jaký jsem. Jo? Žena, modlíte mě všechna vybojovávající žena, která dokáže tedy jako se podřizovat svému muži tak, že se ho pořád ptá, přesně biblicky, jo? Vždycky na to prosím tě, proč dělá to a to, proč vykládá to a to a proč to to a krásně vás dovede tedy jako ukočírovat, ani si to uvědomujete. Víte, tak nějak jsem vám to řekl, protože no protože to je tak. A protože si myslím, a častokrát jsem tohle toto potom ne, že bych to chtěl vyzkoušet, pozor. Prosím vás, vůbec pozor na to, jestliže zjistíme, že někde něco vychází, že bychom to potom chtěli zkoušet. Jo? To vždycky musí být nové. Dostával jsem se do takových situací, prostě jsem opravdu já něco chtěl a nevěděl jsem přece jenom, jestli to je Boží vůle, tak to nejkrásnější bylo, teda prostě takhle to nebude a hotovo. A když to tak nebylo, a což bylo častokrát, tak se ukázalo, jak to dobrý, že to tak nebylo. Tak to je s tou Boží vůlí. A teď pochopitelně ta Boží vůle je právě v tom Davidovi a je v tom království, které vůbec tedy není Davidovo, které vůbec není izraelské. Pane, v tomto čase napravíš království izraelské, ale předtím už pán řekl, mé království není z tohoto světa. A apoštolům řekl, o takových věcí se nestarejte, teď vás čeká Boží království, že? Naprosto v jiném směru, v jiném směru. Čili je to tajemství toho království. Prosím vás, o tom jsem si dovolil, když jste u toho, o tom jsem si dovolil v těch papírech ve dvojice napsat takové povídání s vědomím toho, že prostě skutečně v tomto směru máme každý určité představy nebo co já vím třeba i nějaké, by se dalo říct, učení o tom, jak je to vlastně s tím Božím královstvím. Někdo říká, no, to je tak nepřehledné ve svatých písmích, že je zbytečné dělat takový rozdíl mezi nebeským a Božím královstvím. To je prostě jenom, ten Matouš prostě použil jenom jiné slovo, jenom to je tamto uranon, místo teu, že nedělejme z toho vědu. Ale my z toho nemusíme dělat vědu, ale číst, co písmo říká a zjistíme, že ten rozdíl tam je. A že je velice pěkně řečený a že je tak jednoduše spisem vytažitelný, že to až překvapuje. Víte, nebeské království, to je království, to je panství toho pána nebe a to opravdu obsahuje všechno, včetně celé naší země. To znamená všechny lidi. Všechno. A pán Ježíš, co to nebeské království je, sám dává výklad. Víte, já se musím, fakt, já nechci být tedy jako zlomyslný, ale vzhledem k tomu, že znám takové ty postoje třeba právě k podobenstvím, tak se vždycky musím smát, když tedy jako srovnám taková ta kategorická tvrzení, jak jedině správně máme vykládat podobenství a srovnám to s tím, jak to dělá pán Ježíš. A říkal jsem si, jestli pak ten milý bratr tohle toto si přečetl, jak tedy vykládá svá vlastní podobenství svým učedníkům, jimž je dáno, aby znali tajemství, jak jim to vykládá. A co je teda to nebeské království? No to je člověk, který rozseval na svém poli semeno. Dobré semeno, pšeničné semeno potom z dalšího vyplývá. A najednou v noci, Víte, to je zase takový ty podrobnosti. Není pravda, že záleží jenom na jedné věci. Oni ty podrobnosti, když je chápete potom ve smyslu písma, tak vás o mnohem poučí. Najednou v noci přišel člověk nepřítel a zasel mezi to koukol. A teď teda se zjistilo, až to vzešlo, co tam je, tedy jako plebele, tak přišli služebníci, jak my to rádi děláme, že? Nakonec, jak to rádi dělali mnozí a dělají to v náboženském světě, tady toto, pane, jak to, když ty zase dobré semeno, my půjdeme a vytrháme to. A pán říká, ne, nechte to růst spolu, ať to roste spolu až do žně. A potom se oddělí, a proč spolu? No, abyste čirou náhodou nevytáhli taky to zešlé semínko, to dobré, aby se nevytrhali. Až dojde ke žni, tak co se stane? Pak to od sebe oddělíte a pak ten koukol, nebo tu koukol, nevím, jestli to ta, nebo ten koukol, to je vedlejší, prostě svážete a spálí se a to ostatní bude prostě zachováno. No a prosím vás, to je nebeské království. Až přijde pán ve své slávě, tak se posadí na trůn své velebnosti a budou k němu zhromážděny všechny národy. Ne, teď nedělám nic jiného, než cituju kralické. Aby vám bylo jasné, nevymýšlím si. A přijdou před něho ty národy a on nepřijde sám, on přijde se svými svatými, poslí se svými svatými, přijde a bude zde na této zemi a zhromáží se k němu ty národy a on řekne jedněm, vlastně všem řekne to též. A všichni mu stejně odpoví. A přesto jim těm jedním řekne, ale co jste činili těm nejmenším z mých bratří, to jste mě udělali. Vy běžte tam a vy běžte tam. To je království nebeské. Ale prosím vás, teď je království Boží. A nezáleží na tom, jestli čirou náhodou třeba někde je o tom řečeno také jako o nebeském. A to je něco naprosto jiného, to jsou naprosto jiná podobenství. Na poli je zakopaný poklad, anebo perla. Ten, kdo to ví, tak si to chce koupit. Jistě, a já to nemám nikomu za zlé, když to chápe tak, že prostě ty boží věci a to boží království je tak vzácné, že stojí za to všechno, co mám, za to dát a získat to. Mimo jakoukoliv pochybnost, ale co chceš dát a čím chceš zaplatit člověče. Čím chceš zaplatit? Když máš akorát svoje hříchy a tvé spravedlnosti jsou jako roucho ohyzné před Bohem. Ale já znám jednoho kupce, který dal všechno, co měl. Obětoval svůj vlastní život, sebe samého a tím si vyzískal to, co jemu bylo vzácné. Co mu bylo vzácné? No právě církev. A co je to ta církev? No to jsou právě ti jednotlivci. Ze Židů i z pohanů, ti, kteří přijali Pána Ježíše Krista, se obmítí jeho krví. On je potom obmývá vodou svého slova a působením ducha a staví si ji jako tu krásnou církev. Pro sebe ji má. A to je jedna věc, to je v těch podobenstvích. Říkám, když zde chápu, naprosto chápu ty lidi a neodsuzuji je nějakým způsobem, když to vnímají takhle, že prostě takhle jednoduše, a v podstatě správně, království Boží je něco tak úžasně vzácného a krásného, že by za to stálo skutečně dát všechno. Takže to by mělo mít přednost. Jistě mají pravdu. A když potom jdete do písem a když jdete do toho, co je nám fakticky ukazováno, že se stalo, pak přijdete k tomu, že to byl pán, který si koupil ty své, vykoupil nás svou krví. Nejste sami svoji, koupení se za mzdu, říká písmo. A nikde nečtu, že jsme svým bohatstvím, ať už duchovním, nebo duševním, nebo krásou, čistotou svého života, si získali Boží království, dokonce ani to nebeské ne. Protože epištola Římanům jasně říká, že tomu, kdo činí skutky, nebývá odplata počtena podle těch jeho skutků, ale podle dluhu. Toho, co neudělá, ne podle toho, co dělá, ale co neudělá, ačkoliv měl udělat. Takže to je to Boží království a navíc se to dá doložit ještě tím výběrem před tou selekcí konečnou, se to dá krásně doložit jednoduše. A sám ten pán se zvukem ponoukajícím a s hlasem archanděla přijde a mrtví v Kristu stanou nejprve. Ale my je nepředejdeme, ti, kteří zůstanou živí, říkají, jo? Ale všichni pojednou proměnění budeme a tak co? A tak vždycky s pánem budeme. Kdy? Až pán přijde sem na zem, ne, my mu budeme vtržení vstříc do oblak. Čili až pán přijde sem na zem, protože vždycky s pánem budeme, tak přijdeme s ním. To jsou ty jeho zástupy. Tak. A to je to boží. A v tomto božím smíme skutečně zde v našem pozemském životě už nějakým způsobem žít. Zase takové ty uvahy. Je království boží v nás? Nebo co máme dělat, aby v nás bylo boží království? Prosím vás, nedělejte nic. Protože ten, který nás tak miloval, že za nás svého vlastního syna dál, udělal to, že když jsme uvěřili v něho, tak nás splodil slovem své pravdy a skrze svého ducha, učinil nás božími dětmi a co s námi udělal? Přenesl nás do království svého milého syna. Ne království do nás, ale my do království. A já se nebudu s nikým hádat, jestli přenesl nebo přenese. Takže v každém případě to smím ve svém životě zakoušet a jsem pevně přesvědčen, že to můžete a v mnohém případě to zakoušíte i vy. Tu úžasnou skutečnost ne odtržení od reality, ale v realitě pozemského života zakoušet jistotu, tu kotvu naděje v blízkosti Pána Ježíše Krista, v blízkosti Boží, tím, že smíme neustále přestupovat před trůn jeho milosti a očekávat jeho pomoc a jeho požehnání. A jestli si přitom sami pro sebe, bez jakýchkoliv výkladů svatých písem, kdy to bude, kde to bude a jak to bude, před ten trůn milosti zařadíme stolici Kristovu, a to tu soudnou, a když to uděláme každodenně, dobře uděláme. Když nám každý den zhoří všechno to, co má zhořet, nech to zhoří, ať není potom, až to jednou snad bude v nějakém, v tom větším, ať není tak moc velké čout z toho. Jo? Ať to zhoří teď, dnes, zítra, každý den zde žijeme. Přestupovat před svého pána jako před toho, který spravedlivě soudí a který je spravedlivý soudce a přísný soudce, ale přitom nesmírně neskonale milostivý spasitel a pán. Takže to je co? Této tajemství toho božího království, které můžeme v sobě zakoušet možná právě tím, že si pojmenujeme přesně podle písem, jako tam máme ta jednotlivá tajemství boží, nějakým způsobem je prožíváme, z nich máme užitek a přinášíme užitek těm druhým. A to všechno ovšem by nemělo smysl a bylo bez významu, kdyby zde nebylo evangelium. Kdyby zde nebyla ta radostná zpráva o tom, že jsem teda skutečně já toto všechno mohl přijmout. A proto říkám, že je dobré, abychom si připomínali to, jak jsme uvěřili. Abychom si připomínali, víte, někdy by to dokonce bylo velice užitečné pro některé lidi, protože když já tak někdy slyším svědectví, tak já vám řeknu, mě z toho bývá někdy dost smutno, protože jsem trošičku jako bezradný, protože ten člověk, krásný člověk a úspěšný ve svém pozemském podnikání a co já vím, v církvi se tak projeví jako nic proti němu, pozor na to, ale z toho svědectví vyplývá jedno. On byl ateista nebo byl katolík, on byl to nebo ono, on byl buď to hráč nebo něco takového a teď poznal Krista a teď od té doby, když ho poznal, tak mu uvěřil a teď je jiný. Já to zkracuju, jo, přibližně takhle to vyznívá, což je v pořádku, to je jako, a mě tam chybí jedna. To opravdu vnitřní upřímné vyznání toho, že já jsem poznal pravdu. Milost se stala skrze Ježíše Krista, ona se také stala pravda, já jsem ji poznal, pravdu o sobě. Pravdu o sobě jako o ztraceném hříšníku. Ať už jsem byl gambler, anebo ať už jsem byl humanitární pracovník, který byl teda par excellence, jo, nikdy se nerozvedl, nikdy nebyl nevěrný, nikdy nekradl, jo, a nebyl jako tamhle ten, jo, protože takovýto lidé nebývají ospravedlnění. Víte, je dobré si to uvědomovat, to tajemství evangelia, v čem spočívá. A dokonce si uvědomit i to, že prostě v písmu opravdu přečteme určité rozlišení těch evangelií, toho zvěstování evangelia. A hlavně Oni nejsou totiž jenom ty čtyři, to čtyři rozdělení, jo? Evangelium království, Evangelium Kristovo, Evangelium království a Evangelium věčné, ono je ještě jedno evangelium. Máme hozený tady jiné evangelium, galackým. Pan Ježíš, když říkal běda vám, zákonníci a farizeové, tak také řekl jednu takovou větu. A vy jdete až do posledních končin světa, abyste získali jediného věřícího, nebo jediného prostě následovníka svého a učiníte ho horšího, než jste vy. A apoštol Pavel říká, kdybych já, anebo kdokoliv jiný, anebo sám anděl z nebe hlásal jiné evangelium, než jsem vám zvěstoval, buď proklet. Doslova takto apoštol Pavel říká, doslova takto říkají svatá písma, dejme si prosím vás zejména v dnešní době na to pozor, kolik zrůdnosti se dnes děje ve zvěstování evangelia, to je až hrůza. A já vám řeknu jednu věc. Ona ta zrůdnost totiž může být i v tom, že verbálně všechno zní správně, ale ten, který to říká, svými skutky to nepotvrzuje. I tuto možnost, dávejme si na to pozor. Jo? Ale tam jde hlavně o tu verbální stránku, o to, co se zvěstuje, co se hlásá. Neboť ne vždycky stejně evangelium znělo. Když Pán Ježíš Kristus přišel, tak Jan těsně předtím, než byl Pán pokřtěn a potom Pán sám, zvěstoval evangelium království doslova takhle. Království Boží nebo království nebeské se přiblížilo. Království Boží, království nebeské je mezi vámi. Ani slovo o smrti Pána Ježíše Krista. Naopak, když jim Pán Ježíš řekl, že tedy půjde do Jeruzaléma, bude zajat a bude zabít a třetího dne z mrtvých stane, tak okamžitě jim řekl, nikomu to neříkejte. Nikomu to neříkejte. Toto je evangelium království, prosím vás. Že on je král. Že přišel, že je zde a že je nutno se mu pokořit. Do jaké míry je toto evangelium království podobné tomu věčnému, které mluví o tom, pokořte se, klaňte se, srovnejte si sami. Neříkám, že to je totéž, ale je to velice podobné. Jo? Potom najednou, až pán opravdu zemřel a stál z mrtvých, tak říká svým učedníkům, aby šli a nesli tu zprávu. A oni jdou a zvěstují Pána Ježíše sice opravdu jako Krista, jako Mesiáše, jako toho Božího pomazaného, jako syna, ale jako toho, který za nás zemřel, který je prostě spasitelem. Jak apoštol Pavel to tak jednoznačně píše, že Ježíš Kristus přišel na svět, aby hříšné spasil. A že takhle se dal oběť. A vidíte i rozdíl mezi tím, jak je vyličena smrt Pána Ježíše Krista, dá se říct hodinu po hodině, přesně a plasticky, na kříži Golgotském a jak je potom prezentována v evangeliích. Prostě nepopisují se tam ty jednotlivé události hodinu po hodině, to, co Pán Ježíš řekl, v jakém pořadí to řekl, jaký to má význam, jaký to má důraz, ale říká se, jakou úžasnou význam má jeho smrt, jeho prolitá krev, pro Pána Boha a tím i pro ty, kteří Pánu Ježíši Kristu věří. No. Takže to je, mezi těmito dvěma evangelii je úplně, no, dvěma evangelii. V tom zvěstování, v obsahu toho evangelia je zcela evidentní rozdíl. Každý, kdo umí číst a není třeba zaslepen nějakými jinými představami, si to jednoduše přečte. Je to tak. A není taky o co se hádat. Taky se něco jiného stalo, něco jiného bylo do toho období, než Pán Ježíš Kristus zemřel a kvalitativně se doba změnila. On už tu svoji oběť přinesl a teď se zvěstuje spása v Pánu Ježíši Kristu. Přitom pochopitelně já nevím proč, aby zase nevznikl nějaký dojem, že jsem nějaký anti-evangelista v království. Vůbec ne, já nevím, proč bychom neměli mluvit lidem o tom, že Pán Ježíš Kristus je Pán. A že je mu dáno jméno, které je jméno ke spáse, ale zároveň, že je to jméno nad každé jméno, aby v tomto jeho jménu se všichni klaněli a vyznávali, že on je Pánem slávě Boha Otce a že chce vládnout v našich životech svojí láskou, svou milostí a svým požehnáním. Jistě, mimo jakoukoliv pochybnost není třeba. potom ves nějaký druhý řeči. No, tak to by byla ta evangelia. A teď, když jsme tomu evangeliu uvěřili, tam zase znovu, že je Pán Ježíš Kristus Boží syn a panovník, ale že je Boží beránek, který se za nás obětoval, že se stál kvůli nám člověkem, a že ačkoliv byl tedy jako poslán jenom Židům, tak je světlo světa a on své tělo dá za nás za všechny. A proto jeho království nebude mít konce, a to nejen nad tím Jákobem, ale vůbec nad všemi. Být jemu prostě jako poddání, věřit jemu, přijímat ho takhle, to je ten základní atribut té Boží víry, která je nám dávána. Je tady ovšem, potom jsou tady všechny ty ostatní další věci, které se u té víry, která má tedy číslo 7 tady u mě, jo, jako nějak se projevují nahoru i dolů. To znamená, tady tohle toto začíná víra přijímat to všechno, co tam je, i to, co je nad tím. A především to, co je nad tím, když uvěříš, tak se stáváš kůžem církve, těla Kristova, chrámem Ducha Svatého a přenesen si do království svého syna a posazen v nebi. Ovšem, to neznamená, že jsme už v nebi, ale že z toho nebe Pána Ježíše Krista očekáváme. Já jsem tady spojil ty verše. Jo? A uvědomovat si přitom, že dokud jsme v těle, jsme od Pána fyzicky vzdálení, a že jde spíš o to, abychom mu nebyli vzdálení psychicky a somaticky, to je tělesně, ano? Tak. A teprve tady teď nastupuje, a vlastně to je součástí toho všeho, víš, proto máš tajemství právě zbožnost. Je to 9, já jsem se dokonce pokoušel k tomu přiřadit ke každému jedno z těch ovocí ducha, ale říkal jsem si, nepřeháněj to, jo, říkal jsem toho, radši to ovoce měli, než aby se ho někam přiřazoval. A potom tajemství je zvláštní tajemství, totiž to správcovství Božích tajemství, jak krajiští říkali, být šafáři toho tajemství. Pravda je taková, že svým učedníkům, který apoštolům v podstatě, nebo těm, kteří byli s nimi, Pán řekl, vám je dáno znát i tajemství. A ukazovalo se hned, když to Pán řekl, že ačkoliv jim je to dáno, takže tomu houby rozuměli, jo? Že zkrátka dobře se ptali Pany a jak a to a vysvětli nám to. A že s tímto musíme také počítat i my, prostě s tím, že jestliže je nám něco dáno, tak je dobré také si vědět, za jakých okolností to dání přijímáme, co s tím darem děláme. A myslím, že ta nejlepší cesta je právě také v obecenství s ostatními cestí zpátky, jo? Do toho tajemství víry, s tím vším, co je předtím. Protože to, co je už tady nahoře, tajemství vzkříšení i proměny, a tajemství plnosti pohanů a spásy Izraele, to je skutečně všechno před námi. Něco úžasného, něco, co pořád je pro nás zahájeno tajemstvím, ačkoliv je to ku podivu v písmi velice, velice pěkně odhaleno, zjeveno. Jak se to stane, proč se to stane, jaké to bude mít důsledky. Víte, ne všichni zemřeme, říká apoštol Pavel, ale všichni budeme proměněni. V jakém dlouhém čase pro jednotlivce? Pojednou, v okamžení. To jsou také ty boží časy. Kde pak Pán Bůh nepočítá na vteřiny, Pán Bůh nepočítá na minuty, když moc, tak na hodiny, na dny. A ty roky to už nechává víceméně na nás, jo? Spíš si máme uvědomit, že nám na dlaň odměřeno dnů a že je dobré si snad uvědomit na čí dlaň. Jestli jako čára života na mé dlaní, abych to strkal někde nějaké cigánce, aby mě hádala z ruky, anebo jestli jsme vyrytí v dlaních božích a jestli mě Pán Bůh skrývá svou dlaní. Tvůj život je skryt s Kristem v Bohu. Také skryt v té rozsedlině skály, v té boží dlaní. Tam jsme. Ať už jsme na tomto světě 70, nebo 80, anebo 95, anebo 120 let, anebo 180 let, a to už dneska není. Pořád je to jenom jako když zavane vítr, jako když zavane vánek. Co to je před Bohem? Ale pro nás je každá ta hodina, kterou nám Pán Bůh dává, každý zlomek té hodiny, ať už ho nazýváme jakkoliv, každý okamžik našeho života je nám dán k tomu, abychom směřovali k té proměně. Vždyť už jednou jsme něco úžasného ve svém životě zažili. Pokud někdo říká, že vlastně nic, že jenom si uvědomil, tak je mi ho dost líto. Jo? Přece jsme něco zažili, něco úžasného, ten zásah Boží do našich životů, který přinejmenším těm životům a smyšlení, náplní toho života dá naprosto jiný směr a jiný smysl, než měl předtím. A tím si musíme být vědomi toho, že prostě naše naděje není jenom třeba vyžívat se i v tom, jak krásně žijí pro Krista. Takže kdybychom jenom v tomhle tomto pozemském životě měli naději ve svého Pána, tak jsme nejbídnější ze všech lidí. Nemá to smysl, ten křesťanský život. K čemu to? No, ten je právě nad tím. Smysl toho všeho je právě v té úžasné skutečnosti, že tak, jak Ježíš Kristus apoštol Pavel říká, nepředejdeme těch, kteří zesnuli. Já si říkám, ale vy, co zůstanete, a my vás předejdeme, protože my projdeme to tím cyklem té smrti a toho vzkříšení. Pro vás to bude jenom okamžik proměny, ale pro nás to bude jakýsi zážitek. Hele, tuhle, není v tom žádná přednost. Není. Přednost je v tom, že víme, že náš Pán přijde. A vůbec nejde o to, jestli dnes, anebo za 100 let. Jde o to, jestli ho čekáš. A jestli jsi ve svém životě tak připraven, že i když víš, co se stane při jeho příchodu, že totiž zrovna si zdřímneš, jo? Už to nevydržíš a zdřímneš si a on přijde, ale že nebude mít zloděj co ukrást. Že prostě tvá svíce bude hořet, nebo tvá lampa bude hořet, a bude mít dostatek oleje, že budeš mít přepásaná bedra, budeš vyhlížet svého Pána. A při tom vyhlížení svého Pána pochopitelně nesmíme zapomenout na ty, kteří taková dlouhá staletí, ba tisíciletí procházeli božím výchovným procesem, božím usilováním o jejich srdce, o jejich potomky, pochopitelně, jo? O ty v níž a skrze něž přišel na svět Pán Ježíš Kristus. Na ty, kteří v podstatě mají ve znaku svého dnešního státu tuhle tuto modrou davidovskou hvězdu. Jo? Prostě toto všechno Pán Bůh dávno připravil a to všechno uskutečňuje. Krok za krokem, podle svého plánu, podle svých předsevzetí, a kdy to bude naplněno, uskutečněno si Otec nechal pro sebe. Víte, to jsou takové ty úžasnosti Boží vševědoucnosti. Pán Ježíš Kristus je mimochodem Bůh do všech důsledků. A přece říká, ani syn to neví, podle Markova evangelia, jenom Otec. Bůh je vševědoucí, i když je pravda, že tohle toto slovo najdeme aspoň v Kraličtině jednou jedenkrát, v první knize Samuelově v 2. kapitole, tak přece jenom je nám to jasné, že Bůh je vševědoucí. A představte si, že ten vševědoucí Bůh vždycky přišel a podíval se, jestli to tak doopravdy je a jestli už je čas na nějaký zákrok. Vždycky to takhle dělá. Nejde o to, abych já o tom filozofoval, proč, ale aby ho jako takového vnímal. On vždycky přijde k nám. Tak jako ve svém pozemském životě vcházel do domu Lazara, Marty a Marie, jak ve svém pozemském spěšně se stup dolů, já dnes musím být v tvém domě. Představte zase to, co všechno Pán Ježíš Kristus musel, a to je jedna z takových těch krásných věcí, já musím být v tvém domě, chce být v našich životech, a je dobré si přitom tedy uvědomovat, že Pán Bůh svůj izraelský lid nezabrhl, že Pán Bůh má k němu svůj osobní vztah. Není, zase říkám, není z toho zapotřebí dělat vědu, není zapotřebí se těmito věcmi zabývat, já nevím, až příliš moc, ale vnímat je jako Boží skutečnost, jak je nám řečena. A že se to vlastně vztahuje k nám. Víte, kázán pohanům, a vejde plnost pohanů, při tom evangelu království bude, a této té 12, bude prostě naplněno tajemství Izraele. Tak, jak to máme v 11. kapitole, 25. a 26. verši napsáno. Nechci, abyste neznali toho tajemství, abyste nebyli moudří sami u sebe. Prosím vás, kolik moudra o těchto věcech bylo napsáno. Je to zajímavé, jak my reagujeme, nebo jak písmo předem předvímá některé skutečnosti. Ale vejde Izrael z části stihla zatvrzelost, vejde plnost pohanu a celý Izrael bude spasen. Jak to bude a co to bude, můžeme do jisté míry vidět v prorocích, ale co bychom předbíhali událostem? Věřím Pánu Bohu, věřím mu, tak to beru z jeho rukou, tak jak to je. Až toto všechno se stane, lidi zlatí. Tak, nastanou situace, kdy Pán Bůh začne tedy uvádět svou vládu do všech důsledků a do všech podrobností v podstatě jednou provždy. Platnost, účinnost. Především se zbaví toho nebo těch, kteří od počátku byli lháři, vrazi a pravdy v nich nebylo. To znamená toho hada, draka, satana, toho starého ďábla, jo, který bude napřed svázán v propasti a potom těsně před velkým bílým trůnem bude uvržen do ohnivého jezera. Co bychom se s ním zabývali? Písmo svaté nám všechno to, co potřebujeme, říká a nechme ho jemu samotnému. Spíš si dáváme pozor, protože on obchází kolem nás a chce nás strhnout. Třeba i tím, že začneme pátrat o jeho hlubinách, o jeho hlubokostech. Nedělejme to, víme přece velmi dobře, že vidíme tam, kde je trůn satanův. Nechtedy tam, kde je trůn satanův, zároveň se ukazuje v plné míře velebnost Božího trůnu v našich životech, v našem jednání a v našem svědectví těm, kteří jsou kolem nás. Tak, to je to povídání tady kolem těch papírů. No, přečtěte si to. Smysl toho všeho je skutečně ten, uvědomit si, že svatá písma nás vedou průběhem celé své existence, toho, jak jsou napsána, k tomu, abychom je vnímali jako zprávu, kterou nám Pán Bůh dává a jak nás krok za krokem vede k tomu, abychom poznávali nejen jeho milost, ale také i jeho spravedlnost, také jeho vládu, také jeho požadavky na náš život, abychom je vírou a řekl bych tou vnitřní radostí přijímali. Jinak, prosím vás, tohle toto jsem také udělal, myslím, že už jsem to jednou říkal, to zopakuji, také z toho důvodu, že byste se měli rozhodnout při příštích papírech, pochopitelně nebude toto. Jo? Budou normální lekce víceméně tak, jak se dělávali, snad s tím, že možná přece jenom se člověk dostal nějak o krůček dál, že to snad a taky vím reakce a podobně, takže se i ten styl nějakým způsobem změní, ale přece jenom bych si moc přál, je to moje osobní přání, vy si s tím dělejte, co chcete, to je vaše věc, abyste prostě, i když byste ty texty četli, abyste si uvědomovali, že je zapotřebí znát nebo dopídit se těch souvislostí, které jsou ve svatých písmech. A vědět i, co čtu a jak to čtu. A podle toho si udělat i obrázek, zejména o takových věcech, které mě třeba nějak nejsou jasné, nějaké nevnímám. Jo? Takže, moji milí, promiňte mi to dlouhé povídání a hlavně to dlouhé čtení. Přečtěte si to, prosím vás, tam není nic jiného než Boží slovo, takže nakonec můžete třeba přijít i na to, proč to ten Mírek dal zrovna sem a říct mě to potom. Hele, jak to, že jsi to tam dal tady, sem, takhle. A popovídat si o tom. Jinak, co se týče příštích dnů, dáli Pán, tak bych byl rád, kdybychom se, zase Brňáci, prosím vás, nechytejte se za hlavu, já vím, co tady probíráte. Ale tak bychom se v tom rozpracovaném proroku Izajáši zastavili, a protože jsme v podstatě u 42. kapitoly, sice u 40., ale to je, do té 42., tak bychom se zastavili u toho služebníka Hospodinova. Takovým způsobem, že se podíváme v té 21. lekci do toho, co teď už řadu měsíců v Brně tak pěkně sousto po soustu přežvíkáváte, tak nějak jako v jednom takovém zátahu do Evangelia Markova. Tomu úžasnému božímu služebníkovi, který je král a který je zároveň boží syn a který po nás chce, abychom také žili životem těch, kteří těm druhým slouží, protože nám posloužil tím nejslavnějším a nejkrásnějším, co měl. Tak vám pán řekne.